Enārs Fogels pie Latvijas radio mikrofona izlases delegācijas sastāvs Rio ir nosaukts. Tā jau ir tāda ierasta lieta, ka pirms spēlēm daudz opozicionāri cenšas atrast kaut ko sliktu. Jūs esat bijis droši vien vairāk kārt arī Rio par sporta bāzēm un arī par to, cik Latvijas sportisti ir gatavi šīm spēlēm vai treneri daudz pielikuši federācijas. Nu, kas ir tas melnais darbs, kas parasti paliek aiz kadra?
Nu, jāsaka, pirmkārt, kad salīdzinoši teiksim, ar iepriekšējiem olimpiskajiem periodēm ir daudz skarbāk kļuvuši olimpiskajie kvalifikācijas kritēriji. Īpaši mēs runājam par daudzskaitlīgāko mūsu delegācijas sadaļu, kas skar vieglu atlētiku. Krasi paaugstināt no starptautiskās federācijas puses, no starptautiskās olimpiskās puses šie kvalifikācijas normatīvi. Un, protams, arī ņemot vērā teiksim, sporta izplatību un geogrāfiju pasaulē kopumā, ja, šī atlase visos, pilnīgi visos sporta veidos ar katru olimpisko ciklu kļūst ar vienu sarežģītāk, ar vienu, nu, teiksim, tādu skarbāk, es pat teiktu. Jo ir milzīgs daudzums kvalifikācijas sacensību, ja, kurā izejot cauri, vicevišķi tur, kur tiek vērtēt pasaules reitingi, sportists iegūst tiesības piedalīties. Ja, tā kā šeit būtībā tu nedrīkst izlaist nevienu sacensību posmu un nenoliedzam, tas prasa pirmkārt milzīgu darbu, gan no pašu sportistu, gan no sporta veidu federāciju puses, gan nenoliedzam arī milzīgu materiālo resursu. Un man ir gandarījums, ka kopīgi, teiksim, arī pateicoties valdības atbalstam, pateicoties mūsu atbalstītājiem, sponsoru atbalstam, pašvaldību devumam, ja, ir bijusi iespēja būtībā sportistiem nodrošināt visu šo kvalifikācijas sacensību posmu.
Ir tendences, kas atkārtojas, ir tendences, kas veidojas no jauna, un droši vien, ka arī šie olimpiskie kritēriji, pēc kādiem federācijas izvēlas sportistus, ir atšķirīgi sporta veidi, ir atšķirīgi līmeņi, un mēs redzam, ka līdz pat pēdējiem brīdim ir diskusijas, kas turpinās, un droši vien, ka nevar teikt, ka ir tikai melns un balts.
Noteikti nē, un šajā gadījumā galu lēmumu ir pieņemt, tā skaitā beidzamā institūcija Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomiteja, absolūti respektējot federāciju iekšējos izstrādātos kritērijus, un jāsaka, ka nu, nav mums neviena federācija, kurai nebūtu skaidri nodefinēta šie atlases principi. Ja. Viņi ir labi, vai viņi ir slikti, vai viņi ir objektīvi, vai teiksim, prasītos pēc uzlabojumiem. Par to droši vien diskusija varētu būt jau pēc olimpiskajām spēlēm, bet ne šodien. Katrā ziņā es varu pateikt paldies visām federācijām par to, kad ir šie skaidri nodefinētie atlases principi, kuri tad nu, nepieļauj, teiksim, vairāk nekādas arī subjektīvismas, varbūt nosakot sportistu sastāvu.
Vai mēs varam teikt, ka ir jāpriecājas par to, ja mūsu sportisti sasniedz kaut kādu zināmu līmeni un jau meklē ārvalstu trenerus, vai no otras puses nevar tā teikt gluži, ka tā ir likumsakarība, ka ir arī ļoti daudz sportistu, kas ar pašmāju spēkiem, ar saviem treneriem jau ir sasnieguši šos olimpiskos kalngalus.
Gan. Bet viena tendence, par kuru es pilnīgi noteikti gribētu runāt, ir atsevišķas programmas nepieciešamība. Pirmkārt jau strādājot ar mūsu jaunajiem treneriem talantiem, tā varētu teikt, dodot viņiem gan papildus motivāciju, gan papildus iespēju stažēties, mācīties ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām. Jo, diemžēl jāsaka, jā, treneru korpus ar katru olimpisko ciklu noveco. Šī ir problēma, kur ne tikai es, arī mani kolēģi, kur mēs redzam, kur mēs esam pārunājuši arī kā nākamajā olimpiskajā ciklā iespējams, teiksim, vismaz trīs punktus, kādā veidā šo jautājumu risināt pozitīvā gaisotnē, jo tas, ka mums ir nepieciešami jauni treneri, motivēti treneri, tas pilnīgi skaidrs jau šodien.
Vai tā ir zināma jautājuma zīme nākotnē, ka mūsu sportisti jau pārstāv arī citu valstu izlases?
Tas process, ko mēs pasaulē saprotam kā globalizācija, skar arī Latviju, mēs nedzīvojam nekur nošķirt, nekur atdalīt no vispārējā. Tas, kad pirmkārt ļoti daudz mūsu valsts iedzīvotāji dažādu apstākļu dēļ ir Latviju šobrīd atstājuši, ja? Viņu vidū ir arī sportisti, vai tie ir ģimenes apstākļi, vai tie ir, teiksim, kāda savādāk treniņa apstākļi, vai kas cits, katram ir sava motivācija, un ar šo procesu mums ir jārēķinās, un ir arī atgriezniskie piemēri, kad šobrīd sportisti, kas pastāvīgi dzīvo citā valstī, pārstāv Latviju, pārstāv mūsu valsti, ja? Un būs pārstāvēt arī olimpiskajās spēlēs.
Kam būs medaļas Rio?
Es nekad neprognozēju, jo šajā ziņā es godīgi pasaku, es esmu maņķicīgs. Es varu pateikt, ka vismaz trešdaļa no delegācijas sportistiem ir gatava un ar saviem rezultātiem ir apliecinājuši to, ka viņi ir gatavi cīnīties par olimpisko piedestālu, bet sacensības sākās tajā mirklī, kad tiek dots starta šāviens.
Paldies!